жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматыда оппозициялық журналист Юлия Козлованың соты басталды. Оны есірткі сақтады деп айыптайды. Сотталушы істің саяси астары бар деп санайды. Бүгін Алматының Бостандық аудандық сотында судья Людмила Бектемірованың төрағалық етуімен накануне KZ сайты журналисі 40 жастағы Юлия Козлованың ісін қарау басталды. Оған қылмыстық кодекстің 296 бабының 2 бөлігі бойынша айып тағылған. Бүгін судья Козлованың адвокатының сот тыңдау оны ақпарат құралдары өкілдерінің қатысуына рұқсат ету туралы өтінішін ішінара қанағаттандырды. Судья журналистерге соттан аудио және видео жазба түсіруге рұқсат еткенімен суретке түсіруге тыйым салды. Прокурор Марат Нұсқабаев айыптау актісін оқыды. Ол бойынша әуелі тінтуге куәгер болған адамдар, сосын сотталушылар сұралады. Бұдан соң сот материалдары зерттеліп, айыпталушыны қорғайтын куәгерлер сөйлейді. Бүгін іс бойынша тінтуге куә болды деген 2 адам сотқа келген жоқ. Судья 15 ақпанға белгіленген келесі сот отырысында олардың міндетті түрде келуін қамтамасыз етуді сұрады. Жоғарыда аталған есірткі Юлия Козлованың пәтерін тінту кезінде табылған. Былтыр желтоқсанда Алматы ішкі істер департаментінің тергеу тобы көпе-көрнеу жалған ақпарат тарату аясында накануне KZ сайты редакциясының кеңсесін басылым редакторы Гузель Байдалинованың және журналист Юлия Козлованың пәтерлерін тінткен.
Пришли ко мне домой, у меня были дома дети, моя сестра. Они зашли, нашли наркотики.
Козлованың пәтеріне тінту жүргізген кезде ол үйінде болмаған. Пәтерінде баласы Аркадий, әпкесі Елена мен оның баласы Иван болған. Ал Юлия Козлова үйіне келгенге дейін полицейлер есірткіні тауып қойған. Бірақ Юлия Козлова пәтерімде көпе-көрнеу жалған ақпарат тарату ісі аясында тінткендіктен олар бірінші ақпарат сақталуы мүмкін қойын кітапша, компьютер, планшет, смартфон сияқты гаджеттерді ақтарулары тиіс қой. Ал полицейлер бірден жуынатын бөлме, әжетхана және ас үйге ентелеп тінту жүргізген дейді.
Они забежали, сразу пошли в ванную комнату, потом в туалет, потом на кухню, и на кухне они уже из-под раковины достали наркотики.
Ол позициясын дәлелдейтін уәжді әйектерді толық хабарлаудан әзірше бас тартты, бірақ істің саяси астары бар деп санайды. Тінту жүргізілген түні тергеуші тағайындаған мәжбүрлі сараптама Юлия Козлова мен оның әпкесінің ағзасында есірткі бар екенін көрсеткен. Ал оның адвокаты Айман Омарованың талабымен келесі күні жүргізілген тәуелсіз сараптама Юлия Козлованың ағзасында есірткі тектес заттар жоқ екенін көрсеткен. Бірақ оның үстінен қылмыстық іс бәрібір қозғалып, аға тергеуші Руслан Алькенов істі сотқа дейін жеткізді. Айыпталушының адвокаты Айман Омарованың азаттыққа айтуынша, тергеу амалдары кезінде тергеуші Алькенов клиенттің құқықтарын бұзған. Адвокат клиенттің нақты қандай құқықтары бұзылғанын сотта жариялайтынын айтты. Қылмыс жасады деп емес, теріс әрекеті үшін айыпталатын болғандықтан Юлия Козловаға бұлтартпау шарасы қолданылмаған. Бірақ Юлия Козловадан тергеу құпиясын жарияламауды міндеттейтін қолхат алған. Ал Козлова бұл шара тергеу жүргізілген мерзімде ғана күшінде болады. Ал істің сотқа өтуі тергеу амалдарының аяқталғанын білдіреді. Демек, тергеу құпиясын жарияламауға қатысты алған міндеттемемнің де күші бітті деп түсіндіреді. Оның әпкесі 36 жастағы Елена Козлова бұл іске куәгер ретінде шақырылған. Юлия Козлованың азаттыққа айтуынша 2008 жылы оның әпкесі мен жездесі есірткіге қатысты сотталған. 2010 жылы екеуі түрмеден шыққаннан кейін көп ұзамай жездесі қайтыс болған. Ал Елена қиналса да оңалу кезінен өткен. Сондықтан ол баласы Иванды Юлияның қолында қалдырып өзі Қостанай облысында тұрған. Юлия Козлованың айтуынша қазір әпкесі есірткіге жоламайды, жеке кәсіпкерлікпен айналысып гамбургер әзірлеп сатады. Бірақ соңғы кезде бизнесі жүрмей Алматыға келіп Юлия Козлованың үйінде тұрып жатқан. Оппозициялық накануне KZ интернет бас Басылымының тағы бір қызметкерлерінің ісі тергеліп жатыр. Қазір Алматыдағы тергеу абақтысында отырған сайт редакторы Гюзель Байдалинова Қазкоммерцбанк арызы бойынша қозғалған көпе-көрнеу жалған ақпарат тарату бабы бойынша айыпталды. Юлия Козлова бұл іс бойынша қорғану құқығы бар куәгер ретінде тартылған. 2015 жылдың желтоқсанынан бері түрмеде отырған Гюзель Байдалинова тағылған айыптарды жоққа шығарып, істің саяси астары бар деп мәлімдеді. Тапсырыспен жазылған қаралаушы мақалаларды накануне KZ сайтында жариялау ісіне қатысты айыпталған журналист Рафаэль Балгинді қаңтардың 11 күні тергеу абақтысынан кепіл ақшаға босатқан, оны сот шешімінсіз жіберген, бірақ адвокаты Нұрлан Өстеміровтің азаттыққа түсіндіруінше шындықты айта бастаған соң оны босатуға тергеуші мен прокурордың қаулысы жеткілікті болған. Рафаэль Балгин түрмеден босаған күннің ертеңінде Алматыда баспасөз жиынын өткізіп, теріс қылығына өкінетінін мәлімдеп, Қазкоммерцбанктен шын ниетімен кешірім сұраған. Накануне KZ сайтын Қазақстанда сот шешімімен жабылған оппозициялық Республика газетінің журналистері құрған. Қаңтардың 26 күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының еркіндігі жөніндегі өкілі Дуня Миятович мәлімдеме жасап, Қазақстандағы кейбір блогерлермен белсенділер және оппозициялық журналистерге жуырда шыққан үкімдермен қылмыстық айыптаулар бойынша жүргізіліп жатқан тергеу амалдарын азаттық қоғамға жасалып отырған қылмыс деп сынаған. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.